Otetaan nyt tänne. Nyt me ollaan täällä Valkealassa. Mikäs kylä tämä onkaan?
Mankin kylä.
No niin. Otetaan nyt teiltä henkilötiedot sit vielä tänne nauhallekin.
Niin.
Niin. Sanot, jos koko nimenä sanotte.
Matti Ilmari Virkkala. Kotoisin Kaustiselta.
Sitten vielä syntymäaika.
1890. 60.
No niin. Nyt olisi mukava kuulla vähän teidän vaiherikkaista elämästä.
Niin. Minä olen räätälin poika, niin kuin kaikki suurmiehet tässä Suomessa ovat olleet. Runoilijoita lukuun ottamatta. Ja minä ensi kerran olin Kinkereellä 4-vuotiaana. Silloin minä osasin vanhan aapiskirjan ulkoa kannesta kanteen. Ja siitä lähtien minulla on lukeminen ollut pääasia elämässä. Kansakoulun minä suoritin 11-vuotiaana ylemmän kansakoulun nimittäin. Ja 1902 pääsin toiselle luokalle Kokkolan suomalaiseen yhteiskouluun, joka silloin oli 5-vuotias vasta. Ja siellä minä sitten kävin sitä koulua aina 7 luokkaa, jolloin minulla oli taiteelliset harrastukset nousseet yli korvia. Aikaisemmin minä harrastin botaniikkaa ja minun kasvikokoelmani, joka silloin olisi pitänyt olla 250 kasvia, nousi 500. Ja kun koko sillä kasvialueella ei ollut putkilokasvia 550 lajia enempää, niin tämä oli verrattain hyvä tulos siitä kasvupiiristä. Ja minä olin 15-vuotiaana kirjoittanut uuden kasviopin, koska melan kasvioppi oli käynyt vähän vanhaa aikaiseksi. Ja tätä kasvioppia, sen käsikirjoitusta, lainasivat farmasiaa lukevat, ja se jäi sille tielle. Mutta minä olin puhtaaksi kirjoittanut tätä opusta erikoisesti sidottuun kirjaan, jossa oli joka toinen lehti piirustuspaperia, joka toinen lehti kirjoituspaperia. Minä olin maalannut kuvat kaikista kasveista, joita siinä esitettiin. Kuitenkin minä en jaksanut kuin puoli väliin tätä puhtaaksi kirjoitusta, ja se jäi sellaiseksi, ja se on minulla kirjastossa vielä jäljellä. Vähän aikaa sen jälkeen, kuukauden verran, maalasin freskoja Helsingissä, ja sitten minut kutsuttiin osakeyhtiö Graniitin taiteelliseksi johtajaksi vuonna 1911 heinäkuussa. Minä astuin toimeen ja olin siis silloin 20-vuotias. Ja täällä minä jouduin tietysti muovailemaan ja laittamaan kaikki useita veistoksia helsinkiläisiin rakennuksiin ja sillä lailla. Mutta koska koulusta oli saanut jonkunlaisen pohjan venäjän kielessä. Ja silloin osakeyhtiö Granit pääasiallisesti vei Venäjälle kivitöitä. Ja sillä oli suuria rakennuksia rakennettavana sillä. Niin minä venäjän kielen taitoisena jouduin sitten hoitamaan kaikki nämä Venäjälle menevät rakennukset yksityiskohtia myöten. Ja sellaiset suuret jutut kuin Borodino-silta Moskovassa ja Kostromassa Romanovsuvun muistomerkki ovat käytännössä katsoen aivan kivikiveltä minun piirtämieni. Näin sitten alkoi maailmansota. Ja ruvettiin linnoittamaan Suomen rannikoita. Pietari Suuren linnoitusketju jatkui meidän Helsingistä lähtien pitkin rannikkoa Ahvenanmaalle. Ja tämän linnoitusketjun kaikki työsopimukset ja työselitykset olivat tietysti venäjänkielisiä. Minä joudun kääntämään ne sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja sillä lailla olin aika lailla paljon joudun siinä sivussa perehtymään linnoitussysteemiin, rannikkolinnoitussysteemiin. Minä piirsin esimerkiksi russarään patterit ja Tallinnassa linnoituksen pääjohto oli ja siellä kenraali professori Maarise tarkasti kaikki piirustukset ja kun hän huomasi, että Hangosta tuli parhaimmat piirustukset heille, niin hän antoi määräyksen, että Hangon komendanttuuriin on saatava se piirtäjä, joka piirtää Hangossa linnoituksia. Ja niin minä joudun Hangon komendanttuuriin piirtämään salaisia ehdotuksia. Tämä oli tietysti kovasti mielenkiintoinen juttu, mutta se oli 17 keväällä ja silloin syttyi kapina Venäjällä ja nämä työt kaikki jäivät. Mutta minulle jäi mieleen yhtä jos toistakin näistä linnoitussysteemeistä. Ja sitten kun alkoi vapaussodan jälkeen tämä suojeluskuntahomma, minähän olin jo liian vanha. Tai olisin kyllä kelvannut ikäni puolesta vielä armeijaan, mutta minä erään vamman takia sain vapautusta toistaiseksi ja niin minä sitten liityin vapaaehtoisena suojeluskuntaan ja siellä sitten minä ylenin tavallista sotamiehestä upseeriksi 3 vuodessa, tietysti suorittamalla upseeritutkinnon. Ja seuraavana vuonna suoritin pioneeriupseeritutkinnon linnoitusopissa, koska se oli minulle tuttua. Ja siinä taas suoritin sen niin loistavasti, että minä sain kiitoksen päiväkäskyssä tästä. Ja tästä oli seurauksena, että jouduin suojeluskuntajärjestössä sitten pioneeriopin opettajaksi ja kouluttajaksi. Satakunnan leirillä olin 2 kesänä tässä hommassa. Vuosina 25-26. Mutta sitten sattui niin, että se S2 hukkui Porin edustalla tai Säpin luona 26 lokakuussa muistaakseni. No niin. Ja silloin sitten ryhtyvät Helsingissä laivastoliittoa perustamaan, että saataisiin laivastolaki läpiajetuksi eduskunnassa. Minä olin sitten näiden sotilaallisten lukujen johdessa kirjoitellut hyvin paljon sekä Hakkapeliittaan että Suomen sotilaaseen näistä erikoisesti rannikkopuolustuskysymyksistä. Ja seurauksena oli, että minut valittiin sitten vuoden 26 lopussa äsken perustetun laivastoliiton sihteeriksi. Ja minun tehtäväkseni tuli ajaa läpi laivastolaki eduskunnassa, joka oli kaatunut ja kaatanut hallitukseen vuosi takaperin. No, minä otin sen tavalla urakkana itseni kohdalta ja koitin tehdä kaiken mitä voin. Kirjoitin lehdistöön, kävin puhumassa ja seurasin sitten eduskunnan toimintaa hyvin tarkasti. Jouduin kulkulaitosvaliokunnan kanssa retkelle Kokkolasta Jyväskylään erään rautatien ajatuksen vuoksi. Ja sillä matkalla minä sain autotovereikseni kolme sosiaalidemokraattia. Ja minä katsoin velvollisuudekseni käännyttää ne puolustusystävällisiksi ja erikoisesti laivastolain kannattajiksi. Nämä olivat Fager, Setälä ja Tolonen. Fager oli Länsi-Suomen rannikolta Merikarvialta, Setälä oli jostain Keski-Ämeestä ja Tolonen oli savolainen. Minä sain näistä lämpimät laivastoystävät, ja sitten kun tuli esille laivastolaki nyt uudelleen, niin minä sain heidät ja kaksi muuta sosiaalidemokraattia pysymään poissa äänestyksistä, kun laivastolaista äänestettiin. Ja niin saatiin laivastollakin menemään läpi. Ja ne alukset rakenteelle, jotka siihen laivastollakin kuuluvat, pari panssarilaivaa ja sitten 4 sukellusvenettä ja 5 moottoritorpeidovenettä. Ja tämä oli tietysti saavutus, jonka toiselta puolen muutkin laivastoasian harrastajat olivat ottaneet hengessä osaa mukana. Että en minä laske sitä yksin omaksi ansiokseni, mutta että minun diplomatiani voitti tässä. Ja seurauksena oli myöskin, että nämä samat sosiaalidemokraatit pysyivät sitten poissa äänestyksestä. Olipa mikä määräraha hyvänsä puolustuslaitokselle ja mitä puolustuslaitoksen haaraa varten tahansa. Sitten oli saatava koululaiva laivastolle, purjelaiva, ja se oli kireässä. Siinä oli tietysti oli jokainen kammas asiantuntija ja pani sitä vastaan. Kun se meni valtiovarainvaliokuntaan, niin siellä ruotsalaiset äänestivät äänestivät sitä vastaan ja se oli, meni nurin. Silloin minä otin laivastosta yhden ruotsinkielisen upseerin mukaani ja menin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan puheelle. Minä sanoin, että nyt se on sillä tavalla, että se on tuotessa peruutettava se. Tämä otettava uudelleen esille se äänestys ja tuota se ruotsalaisten edustaja on puhuttava nyt Suomen joutsenen puolelle. Tämä edustaja oli Hestbacka Teerijärveltä. Se rautatien rakennus, jonka merkeissä me olimme retkeilleet siellä edellisenä vuonna, niin se oli nyt, tulisi eduskunnassa pian esille sekin. Ja minä sitten menin tämän upseerin kanssa Hestbackan puheelle, tai Hestbacka kutsuttiin siihen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan puhutteluun. Ja minä sanoin hänelle, että jollei hän nyt äänestä koululaivan puolesta, niin minä otan käteeni pois siitä rautatierakennusjutusta. Minähän olin saanut sitä ennen puolustusvoimien esikunnan päällikön kannattamaan tätä rautatierakennusta. No, silloin tämä Hestbacka peräytyi ja sanoi, että jos ette rommat, både jag och allmogemän i Svenska Folkpartiet röstar för skolsköppet. No, se oli hyvä lupaus ja niin koululaiva saatiin. Mutta tämä vain, nämä pienet jutut ovat vain muistutuksena siitä, mitenkä eduskunnassa voi hoitaa asioita eduskunnan jäsenenä olematta. Ja niin tämä kaikki jatkui hyvissä merkeissä. Saatiin Suomenlinnaan kuivatelakka. Saatiin kuivatelakka Turkuun. Siinä muiden muassa puolustusministeri piti puheen tämän kuivatelakan puolesta valtiopäivillä. Ja minä olin kirjoittanut tämän puheen. Ja Hakkila, joka oli aina valmis muistuttamaan kaikista, niin kysyi siellä eduskunnassa sitten puheen kestäessä, että mistäs tämä puolustusministerin asiantuntemus on. No, joka tapauksessa saatiin se Turkuun kuivatelakka. Ja muuta ei sitten ollutkaan sihdissä, niin minä katsoin, että minä olen tehnyt tehtäväni. Maila Talvio oli silloin sitten kirjoittanut tämän kirjan Jumalan puistot ja valokuva tässä on niitä muistomerkkejä siinä, niin hän oli katkeroitunut kovasti siitä, että miten heikossa kunnossa meidän hautausmaamme ovat. Ja muiden muassa Italian ministeri oli hänelle lausunut, että hän on ollut monessa maansa edustajana, mutta missään ei ole niin kurjia hautausmaita kuin Suomessa. No, kun Maila oli, professori Mikkola kuului Laivastoliiton hallintoneuvostoon, ja Maila oli nähnyt, miten kevyesti minä saan asioita ajatuksi läpi, niin hän, niin kuin hän sanoi, lempeällä väkivallalla pakotti minut yhdistykseen, joka perustettiin ja hautausmaiden ystävien nimellä. Ja minut pyydettiin sen sihteeriksi ja toiminnanjohtajaksi. No, minä suostuin siihen. Minulle luvattiin kauniisti, että niin ja niin paljon saadaan siihen rahaa. Starttirahoiksi ja ei saatu 10%:kaan siitä. minun täytyi uhrautua aika paljon. Muiden muassa minä panttasin henkivakuutuskirjan ja kaikki päästäksemme alkuun. Ja vaikeata se oli, sillä Mailla Tallion kirja Pimeään pirtiin hävitys, Heinolaa käsittelevä teos, oli sellainen opus, joka ei ollut papistolle mieleinen. Hän oli käyttänyt siis siinä liiaksi materialistista kieltä. Ja papisto oli vihamielinen Mailla Tallio. Minä jouduin sitten kokonaan kääntämään papiston mielen puhumalla seurakuntataloissa, kirkoissa ja hautausmailla. Ja niin vähitellen päästiin sitten vuoden 34 puolivälissä. Niin olin muuten saanut silloin rakennettavaksi Suokavan Lohjikosken kirkon, jonka minä olin piirtänyt. Ja sen rakennuksen turvin minulla oli mahdollisuus työskennellä tässä hautausmaiden ystävien valmiissa konkurssipesässä. No, joka tapauksessa minä sain töitä muutamista seurakunnista ja jokainen työ kantoi hyvän hedelmän. Oli nimittäin kokonaan perustettava uudelleen kirjanpito Suomen hautausmaita varten. Jokainen hautausmaa oli kartoitettava aivan tarkasti, sanon 10 sentin tarkkuudella, jokainen hauta paikoilleen ja kaikkien vainajien nimet, joita ei ollut missään kirjoissa eikä kansissa, oli saatava muistiin ja kirjoitettava kirjan, laittava kirjanpito, johon se oli vietävä. Numeroitava kaikki haudat ja niin poispäin. Tällä tavalla minä tein tätä työtä aina vuoteen 1963 saa, jona aikana kartoitin lähes 500 tai lähes 500 pitäjässä hautausmaa, luetteloin 3 miljoonaa vainajaa, joista suurin osa olisi jäänyt kokonaan unhoon, ellei heitä tällä tavalla olisi kirjoihinsa viety. Minä vaadin, että tai kuulutuksella panin kuulutukset seurakuntiin, että jokainen, joka tietää hautansa, niin on merkittävä se erikoisella paalulla, puupaalulla, johon on kirjoitettava nimet ja syntymä- ja kuolinvuodet. Ja sitten, jos on tuntemattomia hautoja, jotka jäävät tuntemattomiksi, niitä ne on koitettava sitten jollakin tavalla saada selväksi. Ja niin saatiin tämä määrä, joka on nyt summittainen. Mutta joka tapauksessa tuloksena oli, että jos 33 sanottiin, että Suomen hautausmaat ovat kaikkein kurjimpia koko maailmassa, niin vuonna 63, jolloin minä näköni vuoksi joudun luopumaan tästä työstä, julkisuudessa ulkomaalaiset sanoivat, että Suomen hautausmaat ovat kaikkein parhaiten hoidettuja koko maailmassa. Ja että täällä kunnioitus vainajia kohtaan on suorastaan pakanallista. No niin, tämä oli minun mielestäni tarpeeksi. Kiitosta siitä työstä, muuta kiitostahan minä en ole saanut. En edes minkäänlaista eläkettä tai muuta sellaista. Ei seurakunta ole maksanut, seurakunnat tai kirkko tai eikä valtio ole maksanut mulle mitään. Minä olen semmoisella peruseläkkeellä niin kuin kaikki muutkin. Muukin kurjallista tässä maassa. No niin. Nyt minä olen sokea. Melkein umpisokea. Minä olin laskenut, että minä voisin sitten, kun olen saanut tämän hautausmaasta ratkaistuksi ja perustan lasketuksi kaikelle tälle, niin minä alan harrastaa taidetta ja ruveta maalaan. Minä olin kyllä aikaisemmin maalaillut aina sivutöikseni silloin tällä ja vapaana aikoina. Ja sanotaan, että nyt, että minä olen suorastaan loistava akvarellisti. Ja minun töilläni olisi menekkiä vaikka kuinka paljon, jos minä panisin niitä näyttöön. Mutta nyt minä olen sokea. Ja minä voin niitä järjestää. Lapset niitä koittavat sitten pelastaa tuota omiin nimiinsä. Ja minulla on täällä jäljellä oleva kokoelma käsittää kai noin 400-500 työtä. Ja sitten on muutamia öljyvärimaalauksia täällä, joihinka voidaan tutustua lähellä. Tässä on laulu elämästä, joka tuntuu nyt turhaan eletyltä, mutta ehkä joskus jälkimaailma ymmärtää senkin työn arvon.
No, niin, mitä te vielä mennä sitten kertomaan?
Niin. Oli sillä lailla, että 41 minä palvelin kotijoukoissa valistusupseerina pioneerikomennuskunnassa. Ja sinne tuli kirje Keski-Suomen sotilaspiirin päälliköltä, sotilaspapin varmentamana, että eräässä seurakunnassa pappi ja suojeluskunta ovat joutuneet niin kovaan riitaan siitä, miten sankarit haudataan, että siellä on 36 vainajaa odottamassa maan päällä, jotka eivät saa hautasijaa. Kirkkoherra on hautauttanut toiseen paikkaan ja suojeluskunta on hautauttanut toiseen paikkaan ja pappi on kieltäytynyt siunaamassa tätä suojeluskunnan hautauttamaa vainajaa niin, että piirin kenttäpapin on täytynyt tulla siunaamassa. Ja suojeluskunnan ylipäällikkö on antanut määräyksen, että piiripäällikön ja kenttäpapin on mentävä sinne pitäjään selvittämään se asia, että saadaan hauta. Mutta kumpikaan eivät lähteneet siihen ampiaispeseen. Ja vaan kirjoittivat minulle.
Mites, onko teillä muistissa jotain tarinoita näiltä hautausmaista? Liittyykö jotain?
Niin. Kyllä kai olisi. Ennen kaikkea ne minun matkani, minä ajoin polkupyörällä suurimman osan matkoista, kun siellä oli, sitä kulkuneuvot olivat huonot. Hätäpyttyjä oli vain ja niitäkin harvassa. Minä ajoin 8 kesänä 18 000 kilometriä Suomen maanteita. Ja näistä maantiematkoista, niin niistä tulisi kirja, ja minä olen kirjoittanutkin sen kirjan, mutta se on siksi merkillinen, että sitä ei kukaan tahdo julkaista. Se on yhteistyötä henkimaailman kanssa, jota ei tavallinen ihminen kykene arvostamaan. Ja siksi minulle siinä vuosina, se oli vuonna 1943, 23. päivä elokuuta, kun vainajat tarjosivat minulle aterian erämaa Taipaleella, jossa ei normaalisti ollut asumuksia ollenkaan, mutta olivat rakentaneet kylän minulle. Miellyttävän kylään, semmoisen niin kuin saksalaisissa postikortteissa oli 1890-luvulla. Ja minut syötettiin ruualla, jota silloin ei ollut saanut missään, ei parhaimmissa hotelleissa. Ja kun minä olin sieltä kylästä lähtenyt, niin se kylä painoi kasaan ja hajosi niin kuin tuhu. Tällaista voi tapahtua sille, joka kulkee niin sanotuksi Jumalan asia. Sitä ei voi nykyajan ihmiset eivät voi ymmärtää sitä. Ja eräs piispakin, jolle minä kirjoitin tästä tapauksesta. Hän sanoi, että se on hallusinaatiota ja nälän aiheuttamaa näköharhaa. Minä olen kahteen päivään saanut ruokaa. Se oli huono ruokailumahdollisuus. Mutta itse en pidä sitä minä näköharhana. Ja niin paljon on sen jälkeen todistuksia osoittavat. Tämä on täyttä totta. No niin, se siitä.
Voisitteko te vielä kertoa jotain näistä kokemuksista, tämän tapaisesta just?
No, esimerkiksi Jeesus sanoi, että jokaisesta turhasta sanasta teidän on tilitehtävä viimeisenä päivänä. Se on askarruttanut monta ihmistä se, että millä tavalla ne turhat sanat säilyvät ja tulevat tuomiossa esiin. Minä ajoin polkupyörällä Pohjois-Karjalasta etelään päin eräänä ihanana syyspäivänä. Maantie kulki jyrkään vaaran rinnettä. Vaara oli vasemmalla puolella ja honkaa kasvava koskematonta metsää. Alapuolella oli rotko, joka kasvoi lehtoa. Siinä tulee yhtäkkiä, niin siinä erikoisesti minua miellytti siinä hongikossa se, että lähellä tietä kasvoi pihlaja. Yksi runkoinen, noin sormenpaksuinen pihlaja, jossa oli muutama lehtituksu. Ja se päättyi kirkkaan punaiseen marjaterttuun. Se oli niin ihana tätä harmaata hongikkoa vasten, että minä ajattelin, että kun minä tulen kotiin, niin minä muistista maalaan sen, mutta minä en ole sitä tullut maalaan. No niin, sitten tuli tuota jyrkkä mutka. Maantie taittui aivan täydelle polvelle alaspäin sinne lehtometsään. ja siinä tuli Enso Kutsaitin hoitometsä vastaan, jonka läpi näkyi hyvin, koska se oli harvennettu ja kasvoi vain tuommoista käsivarren paksua männikköä. Minä näin sitten, että tie jatkui samaan suuntaan alhaalla, mitä oltiin tultu. Ja jyrkkä mäki oli tänne oikealle alas laaksoon. Minä näin myöskin, että mäen alla oli hiekkaa, paksulti hiekkaa, jota sade oli tuonut, juoksuttanut tänne tältä mäeltä. Ja minä en uskaltanut laskea olkopyörällä sinne, vaan minä hiljaa jarruttaen lähdin alas mäkiä lipumaan. Kun minä tulen mäen puoliväliin, niin se mäestä kuuluu jyrkkä ja kaamea sana. Saatana! Ja ruoskan läiski. Minä pysähdytin siinä ja rupesin katsomaan ja kuuntelemaan, mistä se kuului. Minä kyllä kuulin, että se tuli tiestä, mutta että mistä se kuuluu, voi kuulua ehkä muu. Minä kuuntelin ja katselin, mutta metsä oli hiljaista ympärillä, niin ylhäällä kuin alhaalla laaksossa. Silloin minä ajattelin, että siinä on joku rahtimies jyrkkää mäkeä myös yrittäessään. Ruoskinut hevosta. Ja minä jatkoin edelleen, niin maantie alkoi puhua minulle. Minä kuulin puhetta, jota kulkijat olivat siellä tiellä pitäneet. Siinä oli kaikenlaista, mutta kiroukset olivat kaikkein korkeimmat. Sitten, kun minä jatkoin matkaani, niin ei ainoastaan maantie puhutellut minua, vaan jos minä tulin vieraaseen taloon, jossa en ollut koskaan käynyt, ja aukasin oven, niin jos siellä oli kirouksia viljelty, niin siellä tuli myöskin kiroukset heti minua vastaan. Ja minulla oli oikein vaikea viihtyä semmoisessa paikassa, ja mä koitin aina päästä pois niin pian kuin suinkin. Mutta jos siellä oli viljelty sanaa ja oli elämä oli kulkenut Herran rauhallista tietä, niin siellä viihtyi hyvin ja olot tuntuvat hyvältä. Se oli niin kuin eräänlaista hymniä täynnä. Ja tätä jatkui sitten sanoo vuosikausia niin, että minä jollakin tavalla erotin pahat ja hyvät. Ja silloin minulle selvisi se, että kaikki mitä me puhumme ja lausumme, niin kaikki kirjoitetaan ylös mihinkä hyvänsä, kodin seiniin. Tai maantielle, tai metsään, tai minkä hyvänsä. Ja kaikki kirjoitetaan muistiin, ja kaikki on ikään kuin hakattu kiveen, haihtumattomaksi. Ja että kun me muutumme vainajiksi, meidän on kuljettava silloin niitä teitä, joita me olemme kirouksiin tai siunauksiin kulkeneet. Ja meidän on siltä tieltä koottava sitten ikään kuin taakaksi kaikki tämän mukaan. Me emme voi pestä sitä pois. Ei syntejä voida antaa anteeksi eikä meitä puhdisteta sillä tavalla. Meidän on kaikki tuotava sitten ikuisen tuomarin eteen. Ja näin on ymmärretty. tehtävä se, että jokaista sanasta tehdään tilitehtävä.
Jutellaan nyt vielä vähän näistä Valkealan ajoista. Koska te olette tänne tullut ja kauanko ollut? Ja...
Niin, vuonna 28 me ostettiin tämä paikan asuinrakennus. Ja sitten sitä pidettiin kesäasuntona. Ja nämä koitettiin laittaa, että tämä oli puolikuntoinen. Joskus 1880 rakennettu, mutta sitten ei ole ollut saatu valmiiksi. Että tupa oli ja keittiö vain asuttavassa kunnossa. Sitten nämä kamarit ja muut, niin ne sitten tehtiin myöhemmin. Ja muiden muassa oviaukkoa ei ollut ulos ollenkaan, vaan vain hirrenpätkiä poikki siellä sun täällä ja sitten semmoinen rako, josta pääsi sisälle. Me laitettiin sitten kaikki kuntoon ja laitettiin avoverantakin siihen, mutta myöhemmin tykättiin, että se oli pakko kattaa. Ja, tai katettuhan se oli, mutta että täytyy laittaa siihen seinät ja ikkunat ja niin poispäin. Niin, sitten tämä oli niin kuin talvikunnossa ja siksi se joutui 9 vuodeksi siirtoväen haltuun, että meillä oli joku vaivainen nurkka vain itsellä kesän aikana asuttavaksi. Vuonna 1953 me ostimme sitten tämän tästä tilasta viljellyn osan, joka liittyy tähän asuinrakennuksen ympäristöön ja käsitti 5 hehtaaria maata. Ja sitten sitten ruvettiin tätä laittamaan oikein tuota kodiksi, pysyväksi kodiksi. Niin joskus vuonna 1955 tämä oli sitten keskuslämmityksellä varustettu ja silloin me sitten siirryttiin tänne asumaan. Ensiksi emäntä, joka rakennutti tänne navetan ja kanalan ja muut talousrakennukset. Ja hän asui täällä yksin muutaman vuoden. Ja minä vasta sitten joskus vuonna 58 tai 59 tulin tänne vakinaisesti asumaan ja Helsingin koti vuokrattiin pois. Ja niin on täällä oltu.
Niin, kertokaa vain.
Niin eihän maanviljelys täällä kannata eikä ole. Koko juttu oli ollenkaan sillä silmällä laitettukaan, että tämä kannattaisi, mutta että olisi jonkunlainen keskuspaikka lapsille ja lastenlapsille täällä. Ja sitä se on ollut ja palvelut sellaisena erinomaisella menestyksellä siihen saakka, kunnes niillä ne jo lapsenlapset joutuvat omille jaloilleen. Ja me itse vanhennumme ja jäkälöidemme tänne.
Mikähän tämän paikan nimi oli? Tiedättekö, keneltä se ostettiin?
Tämä paikan nimi on ollut alkuperäisesti Virranniemi. Ja se on luultavasti ollut jo 1640 tienoilta sen niminen. Tila käsitti silloin 3,5 kilometriä tämän Mankinvirran rantaa. Ja Mankki oli ensimmäisen asukkaan nimikin ja vanhin asunpaikka on tässä Niemen kärjessä. Mehän omistamme tätä nientä sen verran, että toisaalta pohjoiseen päin meillä on rantaan matkaa 250 metriä ja tästä suoraan itään on 140 metriä rantaa. Ja meillä on jäljellä vain 0,5 kilometriä enää sitä rantaa, mikä on aikanaan kuulunut tähän tilaan. Se ulottui tästä meidän rajasta aina tuonne Kiurin taakse. Ja siinä on ollut asukas, jonka me tiedämme nyt olleen viimeisenä yhteen, koko tilan omistajan oli Eero Mankki. Ja sitten hänen poikansa jakoivat sen ja tyttärensä niin, että se jaettiin 4 tilaksi. Ja siellä sitten sattui niin, että yhden pojan poika rupesi autokauppiaaksi ja teki konkurssia ja veti sitten suvun mukanaan siihen konkurssiin niin, että tähän ei jäänyt ainoatakaan. Niin, yksi veli jäi omistajaksi. Hän oli kerinnyt siirtämään tilansa lastensa nimiin. Mutta kaikki muut joutuvat siihen konkurssin pyörteeseen ja niin tämä alkuperäinen tila hajaantui sitten vieraiden haltuun. Ja me olemme nyt yksi näistä vieraista. Konkurssin huutokaupasta oli Kolkkalan isäntä ostanut tämän ja häneltä me sitten saimme tämän ostaa siis ensin asuinrakennuksen aikanaan ja sitten myöhemmin tämän maapalstan, että siitäkin tilasta jäi vielä Kolkkalaan vielä osaa ja sen Kolkkalan tyttäret omistavat.
Mistähän tämä Mankki nimi taisi olla? Onko siitä mitään?
Mankki on vanhaa suomen kieltä, merkitsee vesikkoa eli tuhkuria. Ja tämä virta on ollut aikanaan tämän turkiseläimen metsästysmaita. Nähtävästi tässä, kun tuossa on musta saari se ylempänä ja sen kahden puolen ollut koski, joka on raivattu aikanaan, kosket on raivattu aikanaan pois siitä tuon uiton takia, niin siinä nähtävästi on ollut tämä Mankki tai tukkuri pääturkiseläimenä ja niin sitten tila, joka tähän ympärille, tämän metsästysalueen ympärille rakentui, niin se on sitten saanut Mankin nimen ja sen tilan omistajat ovat kutsuneet, tai heidät on viety kirjoihin Mankin nimellä.
Onko täällä muuta tällaista nimistöä, josta tiedätte, että mistä se on saanut alkunsa?
No jaa, olisi hyvinkin paljon, mutta minä en tahdo muistaa kaikkia. Minä olen tutkinut aika paljon tämän paikkakunnan nimistöä, mutta nyt on niin hullusti, että minä olen pitänyt runsaasti esitelmiä täällä Tuohikotissa ja Inkerilässä ja täällä Jokelassa ja juuri tästä, näistä paikallisnimistöstä ja paikallisasutuksesta. Mutta minun on hyvin vaikea, kun minä en ole kirjoittanut. Minä en ole koskaan kirjoittanut sanaakaan muistiin tuota, mitä minä esitelmään. Minä käyn ajatuksissani läpi kaiken, mitä minulla on sanottava, ja sitten ajattelen ensimmäisen lauseen, ja se ensimmäinen lause pitää olla sellainen, että se herättää kaikkien kuulijan aistit, että ne korvat pystyssä kuuntelevat, ja eikä sanaakaan, eikä tuota yskäystä kuulu koko aikana, kun minä puhun. Siihen minä olen tottunut. Minä olen niin äärettömän paljon joutunut puhumaan. Että puhuminen on minulle hyvin yksinkertainen asia. Mutta niin kuin sanottu, niin sen aineiston, mitä minä tarvitsen milloinkin, niin minä sen kerään erinäisistä teoksista ja ladon muistiin. Ja sitten minä esitän sen muistista. Ja sitten minun on hyvin vaikea perästäpäin enää jokaista asiaa muistaa yksityiskohtaisesti. Kyllä minulla olisi paljon tuota sitä historiankirjoitusta vastaan, mikä on Valkealasta kirjoitettu, niin lisätietoja, jotka palaisivat vanhempaa asutusta täällä.
Miten te olette sitä itse tutkineet?
No, minulla on, jos käytte katsomassa tuolla, niin minulla on erinomaisen suuri ja runsas kirjasto. Mm. Ja ennen kaikkea historiakirjasto. Mm. Sitten minulla on kaikki Suomen kaupunkihistoria ja useat pitäjähistoriat, jotka minä olen taivaltanut läpi. Ja aina niistä löytää jonkun kultajyvän, joka riittää Valkealaan saakka. Ja Suomen maateos on muiden muassa aika hyvä lähde. Ja sitten venäläiset asiakirjat. Venäläiset luostarikroniikat ja sellaiset. Niistä minä olen saanut hyvin paljon materiaalia. Muiden muassa erikoisesti Kymenlaakson historiaa. Muiden muassahan minä kumosin sen aina ja uudelleen esitetyn väitteen, että vuonna 1311 venäläisten ristiretki olisi ulottunut Hämeenlinnaan ja Kordvanai olisi jollakin tavalla siis liittynyt Vanajaan vesistöön siellä Hämeenlinnan liepeillä. Kun Venäjän historia sanoo aivan selvästi, esittää sen, että se ei ulottunut pitemmälle kuin Kymenlaakso. Ja vuonna 1815 ilmestynyt Venäjän historia, tämän professori Karamzinin kirjoittama historia, se nimenomaan sanoo, että tämä retki ulottuu vain Kymenlaakso. Ja minä voin aivan askel askeleelta seurata sen Novgorodista lähteneen laivaston vaiheita, joka tuli tänne ja mitenkä se maihin nousu suoritettiin ja mitenkä ne partioina lähettivät joukkoja tänne sitten Kymenlaaksoon, mutta ei mihinkään muualle kuin juuri tähän näiden virtojen tai suuharojen väliseen alueeseen. Ja että se vanha kuuluisa lohi, jota täältä kalastettiin, joka nimi oli Kuusaa. Se oli siis lohen nimi, Kuusaa. Ja josta Kuusaan lampi ja Kuusaan koski on saanut nimensä. Niin se oli lihavampi ja punalihaisempi kuin Suomen muiden virtojen blog. Ja se oli erikoisen haluttua ja se oli Palamon luostari omisti pyyntioikeuden siihen loheen. Ja sitten nämä taistelut, jotka Mauno Eerikin poika suoritti sitten Venäjälle, kun